aginami minti, aginami aginami minti, aginami minti, aginami aginami minti, aginami minti, aginami aginami minti, aginami minti. All them girls who don't have nobody, you want boy, you make a look with somebody. All them boy, who don't have nobody, you want girl, she has a look with somebody. Hey, aginami minti, you make a root out me popo. Aginami minti.
Sintonizades Radio Filispín, no 93.9 da frecuencia modulada.
Aginami, aginami, minti, aginami, minti. Aginami, aginami, minti, aginami, minti.
E aquí comeza o especial Quinto Conspirando por unha Radio Libre. Dende xa e durante 90 minutos aproximadamente te acompañaremos en directo nesta sintonía na Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, contándote todo o que está pasando nestes momentos en na zona de Inferniño, en Ferrol.
One woman, yeah, she want to touch upon your body. Hey, aginami minti, 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 aginami minti.
Roy Ellis, tamén coñecido como Mr. Simarip, un dos godfathers da música jamaicana, este que se codeou con xente como Bob Marley. Bueno, pois con música como esta e sobre todo tamén con música dos protagonistas do Quinto Conspirando por unha Radio Libre, estaremos acompañándote nun programa que no que faremos un balanzo así bastante bastante amplo sobre o que foron estes anos do Conspirando por unha Radio Libre, dende que no ano 2004 o colectivo Opaí, o que logo sería Radio Filispín, pois comezaron esa andaina de festivais con un obxectivo ben claro, e tamén pois nos trasladaremos en directo en diversas conexións a través das nosas correspondentes á Praza do Inferniño de Ferrol, que hoxe máis que nunca é eso, pois un infiernito donde estamos todas e todos os malos de Ferrol e comarca. Así é, e eso pues será o que se imos contar durante esta hora e media aproximadamente de programa aquí en Radio Filispín, por mor, programa especial por mor do quinto festival Conspirando por unha Radio Libre. E imos coa música dos protagonistas. Contarche que o festival comezou cara 6 da da tarde con unha feira que aínda se está desenvolvendo. Terán ocasión os nosos compañeiros, as nosas compañeras de contarnos que é o que está pasando ali en directo na zona de Inferniño en Ferrol, pero que cara a 7 da noite comezará un festival de música, un festival de música que traerá ritmos fundamentalmente ska, reggae, punk e de todo e un poquito haberá por ali. Por exemplo, van a estar, e xa o saberás polas cuñas que inserimos aquí na nosa continuidade, The Sweat, un grupo de funk daqui da terra de Trasanco suficientemente coñecidas por todos e todos. Tacrat, tamén da terra de Trasancos, que executan un funk rock e que teremos ocasión de descubrilos hoxe no festival. E daqui da Ría, un grupo vido do máis aló, exactamente de Nigrán, e que nos va a entrar aquí o que fan, un ska, punk, rock total. Imos a comezar a escoitar precisamente a música de daqui da Ría, que se poderá escoitar a partir es eso, da 10 da noite na praza do Inferniño de Ferrol. Daqui da Ría, que son de Nigrán, e virán hoxe nunha furgoneta camuflada ao Inferniño, o Inferniño en Ferrol, a tocar temas como este Fragasaurus Rex, que soaron tanto aquí en Radio Filispín nos últimos anos. Últimos anos, decimos, porque Radio Filispín está emitindo dende o ano 2005, en da que os festivais comenzaron no ano 2004, aquel xa mítico primeiro conspirando por unha radio libre dende a estación de ferrocarril de Ferrol, nos anos posteriores, e sempre na mesma data, coincidente con Xove Santo, se celebrou no local social de San Carlos, tamén na Fundación Artabria, na sala de cine, e esta vez o quinto quisemos dar un paso máis aló, como a chegada do home á lúa, algo parecido, inda que esta vez de verdad, porque xa sabedes que aquilo foi mentira, e estamos na Praza do Inferniño de Ferrol. Alí, agora mesmo, se está celebrando unha feira de colectivos, que tamén é unha actividade novidosa canto ao que fai Radio Filispín, inda que, digamos, a vertebrazón dunha rede alternativa de colectivos de base, pois é un dos puntos que están nos estatutos e no quen somos, no decálogo de quen somos do colectivo Opaí. Así que tamén pois é algo que, de alguna maneira, pois é non solamente poñelo por escrito, senón pois levalo á práctica. Neste momento, na Praza de Inferniño de Ferrol, baixo unha tremenda carpa, hai diversas mesas, hai diversas personas, todas e cada unha delas pois ten a súa maneira de pensar, de ser, pero neste momento están todos no mesmo sitio, unhas se chaman dunha maneira, outros de outra. Está, por exemplo, a xente da Marcha Mundial das Mulleres, está a xente do Ateneo Ferrolán, a xente da ONG Solidariedade Internacional, o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol, Cometa, Fucobuxán, en fin, moitos máis colectivos, ademais de artesáns que se achegaron aquí expresamente para ofrecervos a todas e todos os seus maravillosos produtos manufacturados, en fin, que é toda unha festa precedente á gran festa, que será a partir das 10 da noite, coa toazón de grupos como o que rematamos de escoitar. Daqui da Ría, dende Nigrán, que non sabemos se están xa no festival, estaban aí facendo probas cando pasamos por ali, supoño que sí, e dentro duns instantes pois tentaremos pornos en contacto cos nosos compañeros que están ali in situ, na Praza do Inferniño de Ferrol, e que nos pasen pois cos protagonistas, coa xente dos grupos, coa xente que está nas mesas, co colectivos, coa xente que pasa por ali. En fin, que estamos nunha xornada trepidante, culminación pois de bastantes días de traballo e de bastantes días de falar con moita xente, e sobre todo penso que ao final o máis importante é pois de facer algo en conxunto, ¿no? Que é o que fai en definitiva pois un colectivo. Imos a escoitar un pouco de máis música de Daqui da Ría, soarán todos e cada un dos grupos que van pasar polo festival, Daqui da Ría, repetimos, de Sweat e Takrat. E dentro duns instantes xa facemos esa primeira conexión, atención compañeiros, atención compañeras, preparadevos, coa Praza do Inferniño en Ferrol.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así que abróchense los cinturones, prepárense para despegar, empujen a su compañero o compañera, los pies en el aire y que tiemble la tierra. Bye.
E xa temos conexión precisamente coa Praza do Inferniño.
Sí, xa temos conexión coa Praza do Inferniño de Ferrol. E temos detrás do fío telefónico.
Xa temos conexión coa Praza do Inferniño de Ferrol. E temos detrás do fío telefónico a Iván. Hola, Iván.
Hola, amigo, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos y ti estás exactamente na Praza do Inferniño, non? Contanos, Iván. Estás na Praza do Inferniño, non?
Empezou a haber bastante afluencia de público nos postos de todos os colectivos, de todos os artesáns, e quentando motores xa para a gran festa desta noite.
O sea que a Praza do Inferniño pues está ateigada pues de colectivos, ¿no? Que é exactamente o que teñen? Mesas, non? Con material.
Sí, pois bueno, xusto dentro da carpa do festival, para abrigarse da choiva, da posible choiva ou do posible vento, pois hai diversos colectivos de todo Ferrolterra que colaboran coa radio, e cada un pois ten o seu a súa mesa, o seu stand con información pois de todas as súas actividades.
Bueno, de momento pois está todo comezando. A feira comezou a 6, non? E hai xente pois que se achega a curiosear como durante toda esta tarde, incluso antes de que comezara nada, e a mirar e a curiosear nas mesas, non?
Sí, bueno, dende pola mañá con todo o montaxe que levamos aquí dende a mañá, pois moitos veciños de aquí da zona do Inferniño pois xa chegaron hasta a nosa carpa para mirar, e claro, cada vez que vai avanzando a tarde, que hai máis colectivos montando as súas mesas, pois cada vez hai máis veciños de toda a zona pois que se achegan a ver que está pasando.
Bueno, Iván, imos te pedir que te achegues algunha das mesas a que ti queiras, e pues para falar un pouco coa xente que está por ali. Que che parece?
Sí, a ver, un segundillo. Vamos a ver, que preferides? Un colectivo ou un artesán?
Pois o que ti queiras, elixes ti.
Vamos a ver, pois a que me quede máis perto. Espera, estou camiñando un pouquiño. Un segundillo que me achego ahora. Pois imos a falar coa xente de Fuco Buixán, se vos parece.
Pois nos parece moi ben.
A ver, vos paso.
Vale.
A radio en directo.
Bueno, pois o noso compañero Iván lle está pasando o teléfono a unha das personas dun dos colectivos que hai ali, dun dos moitos colectivos que están agora mesmo na Praza do Inferniño.
Para a radio.
Concretamente, pois a xente de Fuco Buixán.
Sí.
Hola. Hola, me escoitas?
Sí, dime.
Bueno, pues estamos en directo para Radio Filispín cubrindo un pouco as horas previas ao comezo do festival como tal, inda que comentábamos que xa 6 comezado a feria de colectivos na que estades vos, Fuco Buixán, non?
Sí, claro.
Bueno, contanos que o que tedes vos aí.
Pues bueno, nos temos a disposición de todos aqueles que queiran acercarse aquí a Quinta
al infierno.
Sí,
a chegarse ao inferno, non?
Sí, pois temos libros que editamos. Temos 8 obras en concreto da nosa edición. Temos tamén a nosa revista. Temos os nosos DVDs sobre o tema da planta de gas. En fin, todo o material que temos que ten Fuco Buixán, pois o ponemos aquí a disposición un pouco de toda a xente que ven hoxe a dar unha volta, non?
Bueno, está de xose non solo, sino que con outros colectivos, non? Seguramente que xa coñecedes pois a xente que está por aí, pero eso dá lugar tamén a un certo compadreo, non? E cotilleo das cousas que ten un, que ten outro, non?
Pois nos temos aquí, estamos compartimos veciñanza con a Marcha Mundial das Mulleres, con Comercio Xusto, en fin, con outros colectivos, sí, moi ben.
O sea, que estades coa Marcha Mundial das Mulleres, o Carón, non?
Sí.
Os terán a raya, non?
Sí, e tamén co Comité Cidadán de Vecencia para a Ría de Ferrol.
Bueno, o sea, que estades en boa compaña, xa hai unha emerxencia, está o comité, e tamén, pois as mulleres, tamén nunca está mal aí telas o carón, porque sempre, sobre todo as da marcha, pois os terán a raya, ¿verdad?
Sí, un ambiente estupendo. E en todo caso, pois aproveitar estes momentos para facer un chamamento e que todo o mundo queira poder acercarse por aquí, ¿no?
Claro, pois están os micros abertos para que ti mesmo fagas.
Muy bien.
Adiante.
Sí.
¿Alguna cosa máis?
No, no. Pues en todo caso, desde Fugucha, pues agradeceros la invitación para que nos estemos como entidad, y muy muy contentos de estar aquí, ¿no?
Bueno, pues deseamos que haya mucha gente por ahí cotilleando. ¿Qué tal está la afluencia de público en este momento?
Bueno, regular. Yo, en todo caso, pienso que ainda es cedo, y seguramente a partir de un poquillo más tarde, pues empezará a haber más gente por aquí. No, ahora en estos momentos empieza a vivir. A vivir máis xente por allí, ¿no?
Ademais presta porque na carpa pues acompaña e está todo, digamos, bastante recollidito, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro, ¿no? E aí ten aquí para tomar algo, tamén ten a xente aquí, pues unha temperatura e un tempo, bueno, pues agradable, ¿no? Para estar aquí.
Bueno,
con,
pues
con os grupos musicales que nos acompañan, con unha música excelente. Y muy bien, en líneas generales, muy bien.
Pues muchas gracias, Fuku Bushan, por atender gracias. A llamada de Radio Filispín. Nos posa con nuestro colaborador, con nuestro compañero Iván.
Pues, muchas gracias.
Gracias a vos.
Muchas gracias. A ver, ¿por dónde está Iván? Por teléfono. Iván. Come on and dance with me. Yeah. Come on and dance with me. Come on and dance with me, girl. Come on and dance with me, baby. Come on and dance with me.
Pues ese é o ambiente que se respira na Prazo do Inferniño de Ferrol e que vos tentaremos transmitir durante estes minutos que estemos aquí en directo na radio, para animarvos a todas e todos, sobre todo a participar da festa. Xa sabedes, un montón de colectivos na feira que comezou cara a 6 do Serán. Están a Marcha Mundial das Mulleres, está o Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol, está a ONG Solidaridade Internacional, está o colectivo Cometa para un comportamento ético cos animais. Hai pois moitos colectivos que nos irán os nosos compañeiros in situ dende a propia Praza do Inferniño pois pasando para que nos conten que o que fan aí exactamente, que está a pasar en Ferrol hoxe, nese outro Ferrol que tamén existe, como non, e que dende aquí, dende a Radio Filispín, vos descubrimos a todas e todos. A música de Roy Ellis, coñecido popularmente como Mr. Simarip, un dos Godfathers, un dos padriños dos ska, do reggae, compañero de andanzas de xente como Bob Marley. O saberá ska tamén na Praza do Inferniño, pero da nova hornada, do que está a facerse agora, incluso na Galiza, no noso país. De ali veña precisamente un dos grupos que se achegan hoxe o conspirando por unha radio libre. Daqui da ría, do que imos a volver a escutar unha nova peza. Esta que se soa.
Míralo, ahí tienen en manada a destruir lo que otros han levantado. Podría ser por simple mala hostia, pero todo está premeditado. El día que apareció alguien como tú, como yo, y decidió empezar esta odisea, buscar la solución. Ese día la bestia percibió un hedor a liberar.
que otros han levantado podría ser por simple mala hostia, pero todo está premeditado.
Daqui da Ría, soando neste programa especial de Radio Filispín, cubrindo o quinto festival Conspirando por unha Radio Libre, este grupo de Nigrán que están xa en Ferrol, logo pues, de estar en sitios como Valencia, Alacante e tamén en parte de Europa, un grupo que cos anos foi gañando pues, moita calidade e que van soar tremendos. Tiñamos ocasón de asistir ás probas de son e realmente o que vai pasar no Infierniño vai ser precisamente eso, un infierno. E xa temos pues, a outro, neste caso concreto, outra das nosas correspondentes directamente dende a Praza do Infierniño. Hola, vos serán.
¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal? ¿Eres Paula?
Sí, son Paula.
Bueno, pues
aquí estamos en directo, na feira do colectivo. Vou poder os decir que hai moita xente, hai moita participación, tanto de mesas de colectivos como de xente participando, vendo o que hai. Vamos a falar con as mulleres da Marcha Mundial das Mulleres, a ver que lles parece a elas esta impresión. Vou con unha responsable, vale?
Venga. Adiante. Bueno, pues eso, pues falábamos que tiñamos moitas moitos colectivos, moitas personas, cada un pues na súa mesa, co seu material, e estamos pois pues, con unha das representantes da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza e concretamente en Trasancos. Hola. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Escoítame.
Escoítose perfectamente.
É que aquí hai xa unha música de fondo e non escoitamos moi ben. Pero bueno, agardemos que sí que escoitedes. Non sei se estou facendo acople.
Nada.
Con estes aparatos que me acaba de pasar a Paula.
Estás entrando perfectamente e ademais con ese kit que temos en Radio Filispín, pois pues, aínda nos vas a escoitar moito mellor.
Bueno, polo menos me tapo as orellas porque aquí está facendo bastante frío xa.
Bueno, eres Lupe, ¿verdad?
Sí, son Lupe, da Marcha Mundial das Mulleres.
Lupe, compañeira da aquí da radio, co seu espazo que teñen elas todos os mércores, non?
Sí, o todos os mércores a partir das 7 da tarde.
Bueno, Lupe, contanos que está desfacéndose aí na feira de colectivos no quinto festival Conspirando na Praza do Infierniño.
Bueno, eu aquí estou moi ben acompañada por Aurora, que está atendendo a mesa do Comité de Emergencia. Despois tamén estou moi ben acompañada por Loreto, que é outra compañera da Marcha Mundial das Mulleres, e aquí as tres andamos de parola, non sei canto tempo le vamos falando, e atendendo aos poucos a xente que se achega aquí aos postos, que, bueno, polo de agora o que máis lle interesa pues, é o material de promoción que temos, os pins, as pegatas, os libros e os folletos, un pouquinho de todo, dar a conhecer os colectivos, bueno, facer un pouco propaganda das actividades que temos programadas e compartir esta tarde estupenda que quedou, ainda que é unha tarde fría, pero debaixo desta carpa, pois pues, hai moito ambiente.
Unha tarde fría, pero que ao longo do tempo, co paso do tempo, se irá quentando, non? Ademais, estades pois, ao lado o carón de outros colectivos, non? Algo pois, que ao mellor non é o habitual, é dicir, compartir pois experiencias con xente que pasa por aí, non?
Bueno, a verdade é que na carpa si sí, hai bastantes postos xa organizados. Aquí ao lado noso está a ONG Solidaridade Internacional, a outro lado, xa vos dixen antes, o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol e a Asociación Fuco Buxán. Lo enfrente hai máis colectivos que, segundo vaya pasando Paula o aparato, se irán presentando, pero, bueno, aquí entre nós, comentando, charlando, intercambiando un pouquinho ideas sobre, bueno, a problemática que todos nos e todas nos vimos aquí un poquinho a representar, ¿no? E que, bueno, estamos aquí tamén acogidas pola carpa de Radio Filispín, do colectivo País, e agardamos que esta experiencia se repita e se amplíe cada ano.
Bueno, Lupe, cuéntanos un pouquinho así por riba, que é o que tedes na mesa exactamente?
Bueno, pois aquí na mesa temos unhos colgantes estupendos con o símbolo internacional da marcha, que é un símbolo que reproduce unhas mulleres camiñando xuntas ao redor do planeta. Temos os folletos que repartimos este 8 de marzo, tamén un folleto con Carta Mundial das Mulleres para a Humanidade, que é un texto onde se recollen as nosas ideas para un mundo diferente desde a perspectiva feminista das mulleres que estamos organizadas na marcha. E despois temos unhos brazaletes que utilizamos cando hai algunha víctima mortal de violencia de género na Galiza, entón visibilizamos a nosa denuncia desta violencia poñendo estes brazaletes nos nosos postos de traballo ou andando pola rúa ou nas concentracións que organizamos. E despois tamén temos, bueno, pois chapas con símbolos feministas, con lemas, camisolas. E aquí detrás nos, a espalda, temos uns flotters que anuncian unha campaña que estamos levando ao longo de todo o mes de marzo polo aborto libre e gratuito dentro da sanidade pública, que é unha campaña que sacamos a raíz do enxuizamento de moitas mulleres que foron chamadas a declarar diante do xuiz na Comunidade Autónoma de Madrid polo feito de ter acudido a interrumpir voluntariamente o seu embarazo. E aparte disso, tamén temos outro flóter que anuncia o que vai ser o 7º Encontro Internacional, que se vai desenvolver en outubro, no mes de outubro deste ano, na cidade de Vigo, na cidade de Panxón, onde vamos a recibir as mulleres, as delegadas da Marcha Mundial das Mulleres dos 5 continentes. Vamos ter nada menos que 200 mulleres invitadas de todo o mundo para que se xunten, reflexionen, analicen e elaboren a actividade da marcha do 2008 ao ano 2010, que teremos unha movilización mundial. E paralelamente a esa xuntanza das delegadas, vamos a un foro internacional sobre soberanía alimentaria e unha grande manifestación polas ruas de Vigo o domingo 19 de outubro. Como ves, bueno, estamos aproveitando ben este metro e medio que temos debaixo desta carpa, porque estamos anunciando todo isto, xa ves.
Pois moitas gracias, compañera. Creo que fuches bastante ampla, bastante concreta tamén no que tedes aí na mesa, no que va a pasar. E bueno, pois desexamos que a noite pois se quente a medida que pasen as horas, sobre todo cando empecen a tocar os grupos, e te deixamos a 30 segundos para que animes a todas e todos a chegarse aí a Praza do Inferniño en Ferrol.
Bueno, pois eu simplemente decir que se queredes estar con boa xente, escoitar e comentar boas ideas, ver outro ambiente diferente ao das rúas do centro, que non dubidedes en achegarvos a esta praza do Inferniño, porque a vida sigue a pesar do que está sucedendo no centro de Ferrol.
Pois moitas gracias, compañeira. Un saúdo.
Vale, chao, hasta lo guiño, chao.
Sí, dime, Paula. Bueno, pues esas serán as crónicas que nos irán chegando dende a Praza do Inferniño hoxe xoves 20 de marzo do ano 2008, no que é o 5º festival Conspirando por unha Radio Libre, que te estamos contando en directo. Este programa, además, terás ocasión de escoitalo en diferido unhas horas despois, é dicir, cara ás 10 da noite, toda vez que conclúan os nosos contrainformativos, para seguir animando a xente a chegarse ao Praza do Inferniño, xa que a festa durará, os xoves 20, até a madrugada. Así que se estás escoitando este programa na repetición das 10, das 11 da noite, xa sabes. E nos están chegando mensaxes ao móvil, ao noso telefone. Imolo dar para que o anotedes todas e todos e nos mandedes ou interviñedes aquí en directo. O noso teléfono daqui do estudio Radio Filispín é o seguinte: o 692-54-7744. Repetimos, o 692-54-7744. Nos rematan de enviar unha mensaxe directamente dende Lisboa. Os nosos compañeros que andan por aí de feiras, de vacacións e que se acordan de nós, de Radio Filispín. Thank you. E temos unha nova comunicación coa Praza do Inferniño de Ferrol. Ora, que tal?
Hola, son eu outra vez, son Paula.
Hola, Paula.
Estamos aquí con a Asociación de Artesás. Bueno, te vou a pasar, pero que sí que te rogo é que seas un breve, porque teñen bastante xente, están aquí bastante ocupados. Vale.
Vale, perfecto. Bueno, pues eso, pues que xa hai moita xente na Praza do Inferniño e nen siquiera casi podemos falar con un dos protagonistas desta noite, que son os que están aí detrás dos postos. Hola, que tal?
Hola.
Eres Iria?
Como?
Quen eres?
Loli.
Eres Loli?
Sí.
E estás aí nun posto de artesanía, non?
Sí, aquí estamos.
Bueno, contanos como checaches aí.
Como chegamos? Pois chegamos porque se ofreceronos de poñer aquí. Bueno, nos o que queremos é que promocionar pues eso, artesanía en Galicia.
O sea que vos que sodes, te des unha asociación de artesáns ou como eso?
Somos unha asociación de artesáns, se chama Artefeito Caseiro.
Como se chama?
Artefeito Caseiro.
Ajá. E sodes moitos? E moitas? Ou algúns? Pero
quince,
suficientes, non?
15, por aí de momento.
Bueno, que o que te des aí na, para que a xente saiba que o que pode encontrar nesa feira, nesa parte da feira que é artesanía, non? Contanos.
Sí, pues, coiro, camisetas pintadas a man, madeira pirograbada.
Sodes habituais así de outras feiras, de outras movidas, non? Vaides por aí de... Eso nunca mellor dito, de feiras coas feiras, non?
Como?
Que sodes habituais en outras feiras ou é a primeira vez que vos poñedes así...
Non, a primeira vez fixemos en decembro.
Sí.
A solidaridade no cantón.
Ajá.
Ali estivemos, xa foi a primeira.
Bueno, e o vosso carón tedes máis compañeros, máis colectivos de artesáns tamén, non?
De momento non.
Sodes os únicos artesanos de momento?
Sí.
Pero tamén hai outros colectivos, estábamos falando de outros colectivos de carácter social, ecoloxista, non?
Sí, sí, eso sí.
Bueno, e que ambiente se respira por aí agora mesmo? Descríbenos un pouco así para que os nosos ouvintes, as nosas ouvintes, pues teñan unha idea, unha fotografía sonora do que está pasando na carpa do Inferniño que instalou o colectivo País Radio Filispín, non?
Pues bueno, de momento hai xente pues, recorrendo os postos de artesanía, acaban de parar un pouquinho de ensayar os grupos, e bueno, de momento, bueno, a xente vai vindo, vai, ven...
A xente curiosea, non?
Curiosea moito, sí.
Son curiosos e curiosas.
Sí.
Bueno, pois moitas gracias pola túa comunicación. Seguimos en contacto coa Praza do Inferniño, novas conexións e... Y nos vemos pues cuando estemos ahí nos. Venga, un saludo.
Vale, venga, muchas gracias. Hasta luego.
Andrés, ¿está cortante? ¿Tú sigues ahí?
Sigo aquí, dime.
No, nada, que vos buscas a otra gente. Si esperas un poquillo, falamos aquí. Bueno, te busca alguien, ¿vale?
Okay.
A gente parece que ven un micro, o sabes cómo son un poco tímidos.
Sí.
Parece que ven un micro y me escapan. Entonces voy a buscar a alguien que queda para la otra dentro de dos, ¿vale?
Compañera, prestaría, por ejemplo, algún do... Imos a empezar así con un poquillo con los grupos de música. ¿Qué te parece a gente de aquí de arriba, que están sonando ahora... En esos primeros momentos y luego ya seguimos con los demás, ¿vale? Así pues vamos recompilando las voces de los grupos.
Alguien de aquí de arriba, a ver si quieres hablar con dos, ¿vale?
Vale, gracias.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. I don't want you, I don't need you anymore. I don't want you, I don't need you anymore. Roy Ellis, coñecido popularmente como Mr. Simarip, un dos godfathers da música ska en todo o mundo. E hoxe aquí en Radio Filispín transmitindo este programa cando son as 8:10 en directo deste xoves 20, este xoves tan importante para o colectivo País, a que todos os anos argallamos unha edición do Conspirando. E este ano tocou pues, un paso máis adiante, facelo o ar libre, e con moito esforzo, pero con moita ilusión, pues conseguimos algo que, bueno, que hai anos pues, nos parecía imposible, ¿no? A ver como saen as cosas ao final, o caso é que queda moitas horas, moito festival, isto acaba de comezar coa feira de colectivos, con esa narración que nos están facendo os nosos correspondentes, e precisamente pois coas voces dos protagonistas. E xa temos pois a un dos protagonistas deste festival, non? Hola.
Hola, son eu outra vez. Si, atopei algún, a ver se non están todos, pero estamos aquí con os integrantes de The Sweat, e os vou a deixar con un deles e de falas ti, vale, André?
Ok. Veña, grazas, compañera. Pois The Sweat.
Hola.
Hola, que tal? Estábamos dicindo que The Sweat o The Sweat.
Muy bien.
Como se dice?
Un poco mal, quito los cascos.
Sí, como prefieras.
Venga, ahora se escucho por el teléfono.
Hola, eres WC García, non?
Sí, el cantante aí de The Sweat.
Bueno, popularmente coñecido así, unha persona pois que estivo con aquel grupo, que supoño que será o mesmo, pero que o único que cambiou foi o nome, que se chamaba Funky Brewster and the Karma Business Band, non? No primeiro festival conspirando por unha radio libre, te acordas?
Sí, que me acuerdo. Es que te oigo muy mal aquí porque estamos aquí en el Inferniño y han puesto la música ahí a tope.
Estamos en el infierno, W.
Sí, que me acuerdo, de Carlos Bislespan.
Estamos no inferno.
Ahora sí que te oigo.
Estamos no inferno, decía, por eso nos escuchamos tan mal. Pero bueno, pague la pena.
Sí, estamos en inferno.
De vez en cuando vais a un inferno ante tanta santidad. E, bueno, pois, Ose Ferrol tamén é algo diferente, iso que quere amosar Radio Filispín, o colectivo País, non é unha cidade triste, oscura, deprimida, masoquista, sino que é unha cidade experta, con nervo, reivindicativa e con futuro. E iso é unha parte do que hai aí, precisamente, Ose, e é un pouco o objetivo e o que queremos o colectivo País, non? The Sweat ou The Sweat, como se di?
The sweat, significa sudor en inglés.
The Sweat.
Bueno, en algún idioma.
Pues The Sweat, un grupo fan rock que ten un ritmo tremendo, estiveron de teloneiros das festas de Ferrol, teloneando a Macaco, y son un grupo que por donde pasan, pues traen festa, ¿no?
Pues sí, nos gusta la fiesta, y sin duda, y además para eso es la música, ¿sabes? Si la música no sirve ahí para mover los huesos ahí, pues no vale para nada, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer con la música, pero es fundamental, ¿no? La fiesta y el ambiente y el movimiento, ¿no?
WC García, ¿cómo está o ambiente aí na Prazo do Inferniño de Ferrol, nese principio do quinto conspirando no que é a feira de colectivos? ¿Cómo está desvivindo ese ambiente?
Hombre, mira, nosotros acabamos de llegar ahora, hicimos la prueba de sonido, ahora aún están jugando baloncesto aquí adelante, pero está empezando ahí todo, ¿sabes? Aún me parece que la música no empieza por 2 o 3 horas.
Sí, la música comenzará, pues eso, caras 10 de la noche, 10 y media de la noche, pero bueno, ahora hay pues gente curioseando en los postos, ¿no? Y hay un cierto buen rollito así entre los colectivos que tienen ocasión pues para charlar entre ellos y vos también curiosear, ¿no?
Hombre, no te oigo muy bien, ¿eh? No quiero... No sé exactamente lo que estás diciendo, con la música esta,
Bueno, hay bastante movidilla, hay pues grupos probando. ¿Se acabaron las pruebas o continúan las pruebas, WC?
Sí, las pruebas ya han acabado, ¿no? Ahora están poniendo una música, no sé, para probar el equipo o algo así. Están poniendo una música bastante alta. Nosotros acabamos de probar ahora, hace un cuarto de hora.
Ajá.
Y me parece que éramos el último grupo que probaba.
Bueno, ¿tú conoces el resto de los grupos que tocan? ¿De Aquidarría o de Crack o Tacrack?
Pues mira, no soy la persona adecuada con quien hablar. Yo la verdad es que no conozco la música y de los otros grupos que tocan.
¿Vais a ser la primera vez que escoites pues a Tacrack, por ejemplo, que también fan rock, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues
genial.
Pues eso también está bien, ¿no? Un poco conocer así pues otros grupos de aquí la comarca que fan algo parecido a vos, ¿no?
Hombre, pues sin duda.
Tenéis siempre... ocasión pues de tomar unas cañas, de compartir pues eso, experiencias y gustos musicales y todo eso.
Sí, absolutamente. Yo quiero escuchar ahí toda la música que hay esta noche y seguramente salgo ahí tomando una caña ahí con algún músico ahí después, ¿no?
Bueno, WC, pues te deixamos a para que animes a todas y todos a chegarse a Prazo de Inferniño en Ferrol, no que é o quinto festival conspirando por una radio libre. Venga, ti mesmo.
Veña, gracias, chao.
Gracias.
Stop it and stamp all over the moon. I've got my jeans and you got your jeans. All of the kids got their jeans.
Bueno, pues están aí coas probas de son. Evidentemente, pues a comunicación non é todo aceitada que debería ser. Pero bueno, un pouco unha mostra para que todas e todos vayades vendo o ambiente que hai na Praza do Inferniño en Ferrol. Ese outro Ferrol que é o que quere amosar este colectivo o país. E imos precisamente a escutar a música de The Sweat, que estarán hoxe tocando na Praza do Inferniño. Falábamos aí un momento con un dos seus protagonistas, o neoyorquino WC García. Estos son The Sweat. Siguen sucediendo as chamadas dos nosos correspondentes e casi non nos dá tempo a escutar un poquinho de música. Pero bueno, hola, que tal?
Hola, son eu outra vez. Así que non teño nin escutar nada de música.
Nada, hay nada.
Hai tanto aquí que contar, André, que non merece a pena xa nin poñer unha canción ni nada. Mira, estamos aquí con a xente de Solidaria Internacional e vamos a falar con unha representante, vale?
Vale, gracias.
Con ela.
Pues Solidaridad Internacional é unha ONG que se puso en contacto co colectivo PAI para participar na feria de colectivos e nos, evidentemente, cos nosos mellor deseso desexemos adiante. E ali teñen unha súa macromesa, que poden ver unha macromesa, e nos van contar un pouco que o que teñen aí. Hola, que tal?
Hola.
Bueno, como te chamas?
Bueno, eu chamome Eva.
Eva, y ti eres, formas parte de una ONG que se llama Solidaridad Internacional, ¿no?
Sí, Solidaridad Internacional de Galicia.
Bueno, contanos un poquillo qué es Solidaridad Internacional.
Bueno, pues es una organización para o desenrolo que más que nada trabaja con proyectos en países de América Latina, en Asia, también en África, con productos de comercio xusto, que ten varias sendas. Ahora mismo, mira, una en Coruña, outra en Ourense e outra en Pontevedra.
Ajá, o sea que unha das súas, digamos, principais temas é a de venda de artigos, supoñemos, de mercado comercio xusto, non?
Sí, de cooperativas en diferentes países. Logo tamén ten cooperación internacional directa, bueno, tamén ten educación e sensibilización dende aquí.
Contanos un pouquiño que é o que tendes na mesa que instaláchedes na feira de colectivos que está agora mesmo funcionando na Praza do Inferniño de Ferrol, no quinto conspirando.
Sí. Pois a ver, máis que nada temos tamén produtos de alimentación, dende cacao, café, chocolates, logo tamén temos algo de artesanía, cousas infantis, CDs, bueno, moi variado, información sobre a ONG. Básicamente, bueno, temos iso, sí.
Que tal o ambiente por aí? A xente xa chega aos postos, curiosea e todo eso?
Sí, sí, por agora vai moi ben, Eu penso que vai ser unha boa noite.
Unha noite que acaba de comezar, inda que con un poquinho de fresquiño, hai unha carpa que, bueno, máis ou menos ten o ambiente controladiño.
Sí, lévase ben.
E está despois o carón de outros colectivos que non sei se tiñades o gosto de coñecer ou se hoxe, pois vale isto para que tamén vos interrelacionedes con outra xente, non?
Sí, bueno, moitos os coñecemos, pero bueno, como levamos pouco tempo traballando con Ferrol, agora estamos intentando empezar un pouquiño máis. Entón, sí, estamos empezando a coller máis familiaridade ca xente.
Moi ben, pois moitas gracias por estar en contacto con nós, por participar na feira de colectivos. E nada, pois deixámote xa pois uns segundiños para que convides a todas e todos a chegarse aí.
Moi ben, moitas grazas.
Moitas gracias a ti.
Bueno, pois nada, dende aquí, dende Solidaridade Internacional de Galicia, pídevos a todos que acheguedevos. Está moi ben, hai moi bon ambiente. Podemos tomar unhas cañiñas, mercar algo, escoitar boa música. Aquí esperámovos.
Moitas gracias, amiga.
Nada, vostedes.
Un saúdo.
Un saúdo.
Creo que temos aínda a nosa compañera aí detrás do fío telefónico. Hola. Pois non, nos chega o son ambiente. Como vedes, pois imos baixar así a música e calar un momentiño. Pois eso, pois hai bastante salío ali na Praza do Inferniño de Ferrol. Nesta conexión, neste programa en directo. Hola, que tal, compañera? Cuéntame.
Ah, es que me deixan... Estás aí, non?
Estou aquí, sí, dime, sí.
A ver, pois pues estamos aquí, nada máis e nada menos, co presidente Ateneo, que se quere decir unhas palabras. Pero iso con él.
Okay. Adiante.
A ver.
Pois nada, pois estamos en directo en Radio Filispín, ese programa especial, e temos pois a unha persona, pois...
A ver, que non te escoito, dime, contame.
Temos a detrás do fío telefónico unha persona, pois moi querida polo colectivo. O presidente sí. de Ateneo Frolán, Eliseo Zaera. Hola, Eliseo, que tal? Hola, Eliseo.
Hola, que hai?
Contanos, como están as cousas por aí?
Pois mira, eu estou aquí participando, colaborando, na medida de que podo.
Ti pasabas por aí, non?
Pasaba, bueno, a pouco me dixaron que pasei, e vin.
Bueno,
pero bueno, hai todavía moito frío, frío notase ben.
Bueno, estades coa vosa propia mesa, o Ateneo, participando na feria de colectivos, non?
Pois sí, o que Ateneo, pois hai unha pequena mesa con unha mostra de publicacións e de outras cousas. Pero bueno, para que a xente vexe poida chegarse a nosa expresión cultural, que para as nosas publicacións, non?
Bueno, é posible que a esas alturas alguén non saiba o que é o Ateneo Frolán.
Que é posible?
Que digo eu que si é posible que a esas alturas alguén non saiba o que é o Ateneo Frolán.
Pero non é solo saber o que é, é ter conciencia das necesidades e das posibilidades e de todo o que pode presentar unha entidade como esta cando a xente participe, cando teñamos as condicións que existen os tempos, que poñera que lo ao día, non? Está un poquinho desfasado, non?
Vamos a falar claro, Eliseo. Vos o que pretendedes e do que estades demandando dende hai moito tempo, pero nos últimos tempos con bastante forza, é pois a restauración deste edificio, non?
Claro, claro, é que está, pois sobre todo porque hai un proxecto aprobado, por un pleno, debe ser algo sagrado, respetable, respetado, pero parece que perderon os cartos, non sei onde os votaron, pero en fin.
Eliseo, hai un proxecto aprobado, hai un papeleo aprobado, pero tamén hai un contido, ¿no? Que é o máis importante,
claro,
neste contenedor, ¿no? Que sería o Ateneo.
Exactamente, pero tamén teño que decir que hai uns días me aseguraron xente responsables do Concello, da Corporación Municipal, de que xa decidiran que incluir isto como un proxecto a desenvolver. Que van a buscar os restos, como sería, ¿eh?
Bueno, pues eso hay que decirlo públicamente para que quede constancia y sí, a partir de ahí, pues tomarte esa palabra y seguirles un poco as pasos que están a dar, ¿no?
Que en canto acaben estas festas, a la semana que ven, teñamos ya noticias concretas refrendadas por los máximos responsables.
Bueno, pues hay que dar, pues eso, confianza en esas palabras y ver qué o qué pasa, por supuesto, y si no, pues volver a carga, a todas e todos xuntos, a reivindicar que este edificio se rehabilite xa, porque é un contenedor estupendo de cousas, entre elas, pois, Radio Filispín, que está aquí dende hai xa algúns anos, e que foi acollida estupendamente polo Ateneo Frolán, así que é unha mostra, precisamente, da apertura deste colectivo que é o Ateneo, un colectivo centenario.
Podemos decir que o Ateneo foi o tutor, non? Así, o tutor de Radio Filispín, non?
O padre putativo.
O padriño. Muy ben.
Muy ben, Eliseo, pois grazas por porte en contacto con nós. E que tal, como está ambiente por aí? A ver, anima xente a chegarse aí a festa.
Unha aperta.
Bueno, venga. Unha aperta.
A ver, André, non eu daqui de ambiente. Pois a verdade é que desde que abrimos, así a 6 da tarde, non deixou de pasar xente. Bueno, hai moita xente mirando. Bueno, están preguntando por os concertos e tal.
Bueno, pois sabedes que saben todas e todos os nosos ouvintes que además da feira, pois hai unha barra onde se pode tomar algo, hai un posto onde se pode comprar material do colectivo O País, porque o colectivo O País é mesmamente un dos colectivos que participan na feira, e así pois apoia esta radio, non, Paula?
Sí, sí, claro, aquí estamos nós, somos os organizadores, e temos o noso material, as nosas camisetas. Me están reclamando, André, teño que cortarte, logo dentro de un momento falamos.
Vale, Paula, falamos con, por exemplo, algún dos outros grupos, ¿vale?
Venga, venga. Venga. Hablamos dentro de un rato.
Hasta un saludo, luego, compañera. Hasta luego. Pues ese o ambiente que se está a vivir na Praza do Inferniño de Ferrol, no que esa feira de colectivos que comezou cara a 6 do Serán e que culminará o festival con a actuación de tres grupos, un deles, pois, The Sweat. E precisamente estás escutando a súa música. Volvemos a ter comunicación coa Praza do Inferniño. Hola, que tal?
Hola.
Hola.
Contam. Hola.
Hola, compañeira.
Ai, non sabía con quen estaba falando, me soaba unha voz rara. Nada, nada, que estamos aquí, xa se arranxaron os problemas estes pequenos que tiñamos, estamos aquí con outro colectivo, con o militante. Bueno, pues vou a estar con o rapaz e falase con él, vale, Andrés?
Vale, grazas. Bueno, pues nada, pues estamos en esa rolda de colectivos, podríamos denominarla, un dos colectivos que participan na feira, que se incorporaron, como tantos outros, o militante. Hola, que tal?
Hola.
Hola.
Boas tardes.
Hola, boas tardes. Bueno, vos sodes o militante. Que é o militante?
Bueno, militante, pues é un periódico, en principio un periódico marxista, escrito por traballadores, donde falamos pues de todos os temas que lle pode interesar a un traballador, non? É dicir, todos os problemas de tipo laborais que surxen hasta temas xerais que se tratan en periódicos normais, non?
Entón, se sodes pero, marxistas, claro, sodes máis malos que Dios, non?
Somos malísimos.
O sea, estamos de malos, somos moi malos no colectivo. Casi que parece que o facemos todo por fastidiar. Pero non, é casualidade. Contanos ademais, que tedes aí na mesa?
Bueno, nos na mesa, ademais do noso periódico, que o distribuimos de forma militante, como o seu nome indica, non? Vendendo, non se venden quioscos, vendémonos en, pois, en actos como este, en manifestacións, nas fábricas onde traballamos, etc. Pois, ademais de eso, temos montado unha mesa onde vendemos libros, tamén de temática marxista, clásicos e non clásicos, de temas máis actuais, un pouco, pois, camisetas, pines, etc.
Como está o ambiente agora mesmo na feira de colectivos?
Como, perdón?
Como está o ambiente agora mesmo na feira de colectivos? Hai xente que se achega aos postos, curiosea, en fin.
Perdona, que non ollo moi ben.
Contanos un pouquiño que está a pasar agora na feira de colectivos.
Ah, vale. Bueno, pois nada, está empezando a chegar un pouco máis de xente, porque a verdad nos levamos desde a cidade tarde. Tampouco había moita xente, penso que o frío afecta bastante tamén, pero bueno, ahora está chegando bastante xente, pois por aquí, pasando un rato.
Bueno, ademais, a posibilidade pois de compartillar experiencias con outros colectivos que tedes o carón voso, non? Por aí.
Pois sí, está aquí a xente do colectivo que está loitando contra a planta de gas, temos xente, compañeiros de Solidaridade Internacional, esta xente do Ateneo, etcétera, bueno, un pouco de todo, ¿no?
Bueno, pois pues moitas gracias por chamar e por pornos en un pouco o día do que é o militante e que é o que ten na súa mesa nesa feira de colectivos que hai hoxe aí na Praza do Inferniño. Todo un infierno que estamos argallando do colectivo país e tamén vos axudando un pouco a argallala, ¿no?
Vale, veña, moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Hasta luego.
Bueno, pues eso era o que nos estaban contando. Hai moita xente, como vedes, de todo hai na feira. Imos escutar un pouco de máis música. Este son un grupo que se llaman Red Soul Community. Pues haberá moita música na Praza do Inferniño a partir das 10 do serán. Estás escoitando o programa en directo cando son as 8:15 da tarde, pero é posible tamén que estás escoitando este programa pues, en diferido, cara as 10, 11 do mesmo día, así que estás a tempo para chegarte porque pues, probablemente xa comezarán a tocar os grupos. Haberá moita funk, moito ska, moito reggae, moito punk. En ese outro Ferrol agachado, moitas veces obviado polos medios de comunicacións de turno, e que tamén existe, que hoxe non, pois aquí en Radio Filispín, no colectivo Paí, con nosa festa anual do Conspirando, pois nos encargamos de visualizar. Un Ferrol aberto, participativo, alegre, reivindicativo, audaz, frente a ese outro Ferrol triste, decadente, mártir, en fin. Ti mesmo, mesma. En calquer caso, que estamos aquí e tamén alá, e precisamente no máis alá, exactamente na Praza do Inferniño, pois temos ao seguinte que está pois, detrás do fío telefónico. Hola, que tal?
Hola. Hola, André.
Hola,
ti. Pues estamos aquí con outro coñecido da radio, que é o Comité Anticigalazos. Te deixo con Carlos, vale?
Vale, bueno, pois pues, o Comité Anticigalazos é unha organización...
Hola, André, que tal?
Unha organización, o Comité Anticigalazos, que está funcionando dende aí xa, pois, moito tempo nesta terra. Teñen o seu propio programa aquí na radio. E os estades aí tamén, non? Na Feira de Colectivos. Hola, Carlos, que tal?
Hola, que tal? Moi boas tardes. André, que tal?
Bueno, contanos un poquinho, que está a vivirse aí agora mesmo, Carlos? Como vedes o ambientillo e tal?
Bueno, agora parece que está empezando a vir a xente por aquí. Esperemos que, según vaya pasando o tempo, que se acerquen moitas máis persoas, non?
Bueno, é a xente que vai de volta das procesións e que se decide a pecar, porque tamén hai que pecar algo, non? E picar.
Home, claro, é máis co que está acontecendo nestes últimos tempos coa Santísima Igrexa.
Bueno, contanos un poquinho que é o Comité Anticigalazos para todos aqueles despistados que non coñezan a esta iniciativa.
Bueno, Lazos, como ben sabedes vos, é unha asociación de afectados polo VIH, polas drogas, que trata de cubrir, principalmente denunciar a situación que viven as persoas que están afectadas polas drogas e polo VIH. Dado que son vapuleadas constantemente polo medio do feito de ser usuarios de drogas, me refiro a efectos de dereitos fundamentais.
Ajá. O sea, que estades na pobada reivindicativa e, bueno, as vosas peticións, as vosas reclamacións, como son atendidas, digamos, por parte das institucións, que son ao final, hoxe en día, desgraciadamente, neste estado das cousas, as que reparten, non, ao final?
Bueno, se van conseguindo cousas, como son as persoas presas, privadas de liberdade, ademais enfermas que estaban cobrando prestacións non contributivas na cadea, dende o mes de abril de 2007 teñen outra vez o dereito a percibir a prestación non contributiva. Polo tanto, eso é un logro feito polos colectivos antesida da autonomía galega.
Ajá. Bueno, Carlos, vos os tedes mesa aí na feira ou non?
Si, sí, temos mesa.
Ah, e que tedes na mesa? Que hai exactamente? Contanos un pouquiño.
Si, sí. Temos dípticos e tríticos con moitas das reivindicacións, incluso esos dípticos utilizámonos de altavoz para denunciar todas estas situacións das que falamos, non? E ademais, temos revistas de Lo Más Positivo, que falan concretamente da infección polo VIH, temos preservativos de balde para todo aquel que queira.
Ajá, de sabores ou non?
Bueno, de sabores ainda non temos, pero temos femininos como novidades.
Bueno, pois pues, é todo pues, un placer falar con Carlos, un compañeiro tamén de aquí da Radio Filispín. Teñen o seu programa, un programa que se chama En Positivo, e que de cando en vez, pois pues, cando poiden eles, que están moi liaos, pois pues, se veñen aquí para a radio e o renovan, ¿verdad?
Sí, está claro. É unha cousa que temos pendente. Ademais, nos somos os primeiros interesados en facela, xa que é un altavoz para nós, non? Dado que se nos é silenciado moitos dos medios convencionais, pois, como a Radio Libre, que entendemos Radio Filispín, sea o noso mellor altavoz.
Bueno, Carlos, pois xa para rematar, pois convida a todas e todos a chegarse por aí, porque a festa remata de comezar, aínda non comezaron a tocar os grupos, será a partir das 10 aproximadamente, pero a feira de colectivos, pois xa é algo tan importante e interesante como para pasarse por ali, tomar algo, unha cerveciña, un licor café, que está riquísimo, e todo eso, non?
E botar unha peza tamén, o sea que xa sabedes, ouvintes, voy aquí a pasar un momentinho de troula.
Al infierno. Bueno, Carlos, pues nada más, muchas gracias por atendernos y sigue ahí en el infierno, quemándote.
Venga, ahora, hasta luego, niño.
Hasta luego.
Venga, gracias, Carlos. ¡André, sigues ahí!
Seguimos ¿André? Aquí, compañera, coméntanos.
Bueno, nada, pues eso, como decía Carlos, pues yo también quiero animar a toda la gente que ainda nos está escoitando, que se achegue hasta aquí, hasta esta plaza de Inferniño, porque vaya a haber un pedazo de concierto.
A cousa realmente promete, hai unha pedazo de carpa, tremenda carpa, e tremendos
carpa
grupos
tremenda,
e tremenda festa.
Tremendo, luces tremendas, grupos tremendos.
A verdade
é
que
café, tremendo.
Tivemos ocasión de estar aí nas probas de son e soa realmente tremendo. Eso vai ser todo un tronazo, creo que se vai escoitar no máis alá, cuidado. Pode haberse un conflito de competencias entre inferno e o chamado feo.
Estou aquí con asiento do cervesteiro. A ver se alguén quere falar contigo. Espera, temos aquí tamén a un gran coñecido de Radio Filispín. Espera.
Bueno, pues Cervesteiro, que foi un colectivo...
Hola,
boas noites. Cervesteiro, estábamos comentando, pues un colectivo que nos botou unha man estupenda, unha xente que arrimou aí o hombro. Foi fenomenal a experiencia de traballar así man a man con Cervesteiro. Hola, que tal?
Pues muy bien, estamos ya estupendos, un poco entonados, ya estamos cantando, bailando, nada más y mientras suena música de fondo.
Bueno, ti creo que estás como en varios colectivos, ¿no?
Sí, son multidisciplinares.
Todos no inferno, ¿no? Estás en colectivos que todos están no inferno. Coméntanos un poquito así que...
No inferno social que nos toca vivir y que intentamos mudar a través de Radio Filispín, ¿no? También.
Estábamos comentando aquí, pues, digamos, esa alternativa que está ofreciendo ese colectivo OPAI, ese otro Ferrol, ¿no? Que está ahí agachado, también latente, ¿no? Y ese nos, pues, lo vislumbramos, ¿no? O ponemos en evidencia. Contanos un poquito, Xavi, ¿qué es que está a pasar ahí? ¿Dónde estás ti?
Pues mira, eu andaba agora mesmo de posto en posto aquí pola zona da feira de colectivos e de artesáns, que, bueno, tengo unha nutrida representación, ¿eh? O sea, acostumado a estar en outros festivales, penso que feira de colectivos, por fin hai unha feira de colectivos. Hai moita xente de ideoloxías incluso así un pouco distantes, uh-huh, participando na feira. Hai moita xente ali pues, buscando libros, comprando produtos de comercio xusto, conta información, etcétera. A mí me encanta, vamos, a zona de esta.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Sabe, de crear un poco de rede, así, o parte de amarse de que cada un teña súas ideas y moitas veces, pues, moi diferentes, pues, ao final, confluir todos nunha rede y tirar para adiante todos xuntos, ¿no? Que o mellor como se pode, ¿no?
Sí, o sea, penso que Radio Filispín está facendo moi ben o que dice, ¿no? Nese cando explica quen somos, ¿no? De que sí, pues aglutina diversos colectivos da cidade, distintos, incluso a veces divergentes, pero que teñen aquí un espazo, están aquí todos ellos exponiendo as súas ideas, facendo a súa propaganda, está animado, hai moita xente mirando, preguntando, falando, mercando, joder, de puta madre, ¿no? Esa é a intención, ¿no?
Bueno, ¿qué tal está o licor café, rico?
O dixo, o café está rico e a crema de orujo tamén está moi rica.
Porque ademais iso creo que é o que presta hoxe, non? Ha sido algo total, non? Contundente, non? O sea, algo comprimido.
Esta barra que foi donde nos ofrecimos o colectivo Frevesteiro para montar, participar e colaborar, facer parte deste conspirando, que non só de la radio, sino que hai moita máis xente aquí hoxe botando unha mau, que por fin aí parece que estamos traballando colectivamente toda a xente, non? Ainda que sexamos de proxectos distintos, pois a barra está funcionando perfectamente, está surtida, lustrida, limpa, con tres grifos despachando cerveza.
Contanos un poquinho, ¿no? Xavi, a mesa que instalou o Espazo Libertario. Contanos un poquinho, primeiro, que é o Espazo Libertario e segundo, que ten a mesa do Espazo Libertario, ou se na Feira de Colectivos do Colectivo Pai, en Fermiño.
Conto che, o Espazo Libertario é un local que hai na Avenida de Esteiro, no número 10, ali no Baixo, un local pues, onde confluyen os colectivos anarquistas aquí da nosa cidade, onde está a Unión Libertaria, onde está o Sindicato CNT, donde hai unha biblioteca de máis de 500 libros de temas anarquistas, comunistas, sociais, donde hai unha distribuidora de libros, e onde se reúnen pois outros colectivos que sin ser anarquistas pois aproveitan ese espazo que temos ali, un espazo bastante bonito, bastante traballado, agradable de estar. Bueno, estamos aquí, pues botando a mão, facemos xa, sabes, facemos o programa Radio Frispín tamén, todos os mércoles, de 8 a 9 da noite.
Sí.
Botamos unha mão, como calquera, en o posto, pues hai sobre todo moitos libros, moita material, básicamente libros de historia, publicacións analizando a situación actual do mundo, de Galiza, de Ferrolterra. Pues hai camisetas como en calquero outro punto, temos a lazos, a un oso carón, ao comité anticida, a outro carón noso, pues están a asociación de defensa dos dereitos dos animais, así, un ambientecillo bastante agradable. Bueno, muy digno de disfrutar. Yo animaría a cualquiera que esté en la casa que apague a puta radio inmediatamente, que se venga para aquí, o sea, directamente.
Nos dentro de unos instantes también apagaremos a puta radio y marcharemos para ahí a tomar ese licor café. Nos estás dando en pesa.
Pues estáis convidados, pesa que esto se empieza a tomar así un poco de colorcillo, que nada mejor que vine aquí hoy en esta data donde los fascistas celebran la tortura y cosas de estas, así, a imagen de semejanza al Ku Klux Klan, vine aquí a un espacio, un espacio liberado, para toda a ciudadanía de Ferrol, en base a un proxecto que ten unha necesidade moi importante en esta comarca, que é Radio Filispín, para contar o que pasa na vida real, non o que nos contan por aí en los tomates, en estas cosas, en las televisións, en Jiménez dos Santos, de máis compañía, non?
Bueno, pues nada, pues que aí te quedas no inferno y
pues
nos,
me quedo aquí gustosamente.
Pues pasaremos por el infierno en breve. Venga, un saludo.
Pues venga, un saludo, una parte, a cuidarse.
Hey, who?
música de Red Soul Community sonando en Radio Filispín, este programa especial do 5º Festival Conspirando por unha Radio Libre, este 20 de marzo do ano 2008. Y vamos a seguir escuchando música de los grupos que participan o conspirando. Escuchamos a Daqui da Ría, a The Sweat, y hemos escuchado pues a tercero de dos grupos. Es un grupo de aquí da comarca que responden ao nome de Takrat. Eles executan un fan rock como o que estás escoitando. Non sen antes mandar unha mensaxe aos nosos compañeiros da Radio Filispín, do colectivo Paí, que están no Fervesteiro, perdón, no Abrazo de Inferniño, en Ferrol, en pleno 5º conspirando por unha radio libre nesa feira de colectivos, para que, por favor, lle dean aí un toque ao compañeiro Tommy de Quack FM, para que nos chame aquí a radio. Sabemos que Quack FM está representada no 5º Conspirando, a Radio Irmá de A Coruña. Queremos falar con Tommy, así que, por favor, se o vedes por aí a Tommy, ou ben, lle decides que chame, ou lle dades este número, ou ben, o mellor, Tommy está escoitando e tamén pode tomar nota. Un número que vou dar aquí para todos e todas vos, credes por vos en contacto con esta radio en este día tan especial, o día do colectivo O País. O 692-5477-44, repetimos, o 692-5477-44. Estamos escoitando a Takrat, pois o terceiro dos grupos que estarán no 5º Festival Conspirando por unha Radio Libre. Un grupo que executa un fan rock como que estás escoitando. E xa temos detrás da liña telefónica a un compañero da radio libre de A Coruña, da radio comunitaria. Tommy, hola, boas tardes, Tommy, que tal?
Moi boas, André, pois moi ben, aquí dando un paseíño pola vosa cidade. Visitando os stands dos postos dos compañeiros, vendo que, bueno, o ambiente a esta hora da tarde, pois vai indo pouco a pouco a xente chegándose por aquí. Supoño que, polo que teño entendido, en Ferrol hai moita actividade, que entre cabalos, pasos de Semana Santa e tal, hai moitas cosas que facer por aquí, non?
Pois sí, temos xente masoquista desfilando por Ferrol e temos tamén xente adicta ao cabalo.
Sí.
E depois estamos nós, os do inferno, en fin, que está animada a causa en Ferrol. E é o que pretendemos nós, un pouco menear isto para ver se anima ainda máis. Bueno, Tommy é un compañero de Quack FM. Quack FM é o colectivo de universitarios activos de A Coruña, que teñen unha radio dende aí xa moito tempo.
Pois mira, estamos agora mesmo cumplindo 12 anos este mes.
Eles teñen unha programación continua no 103.4 a frecuencia modulada. Igual se probas, incluso podes sintonizar. Dende Ferrol se collen algúns sitios. E aí tamén forma parte da Rede Galega de Radios Libres, non?
Sí, efectivamente, son un pouco o portavoz ou persoa encargada de estar pendente en Quack do que imos facendo pouco a pouco, que eu sempre digo que os pequenos pasiños que imos dando, que nos costa moito, pero que son importantes de cara a pues, estar comunicados, como se estou eu por aquí pues, facendo unha visitinha, e outros días pues, a xente de Roncudo que está emitindo programas de Quack, sabes? Son cousas pequenas, pero que imos dando pasos de cara a que haxa unha normalidade no futuro e que todos pois, funcionemos de forma coordinada.
Pois ese é o objetivo, que pouco a pouco vayamos estreitando máis eses lazos que nos unen, digamos, por natureza, ¿no? Es decir, por la nosa propia idiosincrasia. Somos unhas radios peculiares, obviadas polo resto dos más medias, porque evidentemente non interesa visualizar que este tipo de radio é posible, non? E que existe, é dicir, a radio que non é ni pública, que non pertence a institucións, nin privada, é dicir, que non está suxeita aos criterios do capital, a radios libres e comunitarias, verdad, Tommy?
Sí, sí, de feito, bueno, precisamente estes días se está movendo, bueno, non sei o que se comentou xa en Filipín ao respecto dos últimos movimentos que hai co tema das radios comunitarias en toda España, pero... Por exemplo, o Valedor do Povo, bueno, o Defensor do Povo en Madrid, acaba de admitir a trámite unha das demandas que hai aí, pois xa dende hai moito tempo, reclamando os nosos dereitos a emitir sin problemas de que chegue a outra emisora de piso e todo isto, pois o Defensor do Povo en Madrid, gracias ao traballo que están facendo o grupo de legislación da Rede Estatal de Medios Comunitarios, pois admitiu esa demanda. Por outra banda, no País Vasco están a piques de sacar tamén o concurso de novas licencias, as emisoras ali están loitando bastante porque xa, hai emisoras no País Vasco que levan máis de 20 anos e que están, pois eso, traballando para que se dé a licencia. Parece ser que o goberno, o novo goberno socialista, unha das primeiras leis que quere poñer en riba da mesa nesta legislatura é a Lei Xeral Audiovisual, que estaba aparcada dende hai pois, ano e pico nun caixón. Todo iso nos vai afectar. Se estamos unidos, está claro que imos conseguir moito máis que cada un pola nosa conta.
Pois así é, Tommy. Acabas de facer pois un resumo ben completo da nosa situación. Unha situación que se está pois poñendo en evidencia sobre todo co traballo que fan as propias radios, as propias redes en Galiza, pois coa Rede Galega de Radios Libres, que está dando pois os primeiros pasos e hai que ter moita paciencia, e no Estado español coa Red Estatal de Medios Comunitarios, pois que xa incluso pois está formalizándose en canto pois a ter os seus estatutos e servir como, digamos, de interlocutor válido, valga a expresión, coas institucións, puesto que, como ti comentas, o importante é batallar porque y digamos, visualizarnos, porque senón non vamos conseguir nada.
De feito, eu creo que levábamos moito tempo, sobre todo algunhas emisoras que nos atopamos. O último encontro que hubo da Rede Estatal de Medios Comunitarios foi en Bilbao no mes de novembro. Nos atopamos con emisoras que levan case 20 anos emitindo, pero que en ningún momento chegaron a plantexarse a posibilidad de ir a visitar unha administración con papéis por diante a reclamar os dereitos que a propia Constitución está reconhecendo, que bueno, que xa en moitísimos países do mundo levan pois un montón de anos dando licencias a emisoras como as nosas, que non temos que andar escapándonos de ninguén, que somos cidadáns con dereito a comunicar, así de claro.
Efectivamente, coa cabeza ben alta e proxectos pois feitos con moito cariño, artesanalmente, con moita colaboración desinteresada, sin prácticamente ningún patrocinio, por non decir en algúns casos sin ningún patrocinio. E, en fin, sin nada que deber a ninguén, ¿no? Que ao final o que fai isto, que sexa eso libre, e a participación da comunidade, dos colectivos, fai que isto sexa algo comunitario, ¿verdad?
Efectivamente, ademais, supoñemos que no momento que se den eses pasos de cara á legalidade, pois moitas barreiras que a mellor teñen colectivos que sí están legalizados, que non teñen ningún problema porque non precisan dunha licencia, como pode ser unha ONG ou unha cosa destas que levan, eu que sei, estou pensando, agora mesmo acaba de empezar en Quack FM, Intermón Oxfam, a súa sede en Coruña, acaba de decidir incorporarse a nosa programación con un programa no que informan das súas actividades. Uh-huh. É que no momento que deixemos de ser ilegais ou alegais, mellor dito, en que nos recoñecen un pouquiño, pois supoño que serán moitos máis os colectivos culturais, deportivos, sociais que se acheguen ás nosas emisoras sin ese temor que poden ter, o mellor polo feito de involucrarse nun proxecto que les entenden como algo fora da lei.
Uh-huh. Inda que sigue sendo bastante complicado pues explicar e que os colectivos entendan de que hai outra maneira diversa, diferente de achegarse a xente, ¿no? Es decir, que non respondo mellor ao rol habitual que nos venden os medios de turno, ¿no? Bueno, Tommy, vamos a centrarnos a cuestión, xa que estamos entrando en materia.
Sí, sí,
bueno, ti estás no chegaches aquí a Ferrol, parece ser que a xente de fora de Ferrol, ademais de vir as procesións, pois resulta que no teu caso concreto pasa das procesións e se ven para a festa da Radio Filispín, ¿no? Como é eso?
Efectivamente. me interesa moito máis o que vai pasar aquí, o que está pasando xa, a xente que está pues plantexando o tema de que non vos interesa demasiado ter esa gasificadora aí tan preto da ría, pois pues, outra xente que está aquí plantexando outras propostas, a xente que estamos metidos neste mundo, pois pues, nos pode interesar moito máis o que teñe esta xente que contar que o que pode facer pues, un señor que sae con un capirucho que respetamos, por suposto, pero que non me interesa realmente o que están.
O vimos contando toda a tarde, toda a noite casi xa. O que tentamos é, pois, eso, visualizar ese outro Ferrol, pois, experto, atrevido, o mellor tamén cecais molesto, audaz, frente a ese outro Ferrol, pois, triste, deprimido, oscuro e masoquista. E agora mesmo hai un montón de follón, ¿no? Que pasa? Hai por aí música, hai probas, que é o que está pasando?
Efectivamente, bueno, remataron aí un ratiño as probas de son. Eu cando cheguei precisamente estaban en riba do escenario ainda un dos grupos. Agora o que está, pois, pues, eso, a música de ambiente, para que a xente que anda por aquí visitando os diversos stands, pois, pues, teña un rato máis agradable, pois, pues, sempre a música mola. Entón, de feito, estamos aquí unhas centas persoas falando por teléfono móvil, un pouco apartados do que é a carpa para escoitarnos mellor. Vemos que hai como un pequeno movimento de xente dicindo, bueno, achegadevos por aquí que hai bo ambiente, que se pasa ben e aprendes cousas ademais.
Me gusta
o ambiente agora mesmo do stand desta xente, a ver, un segundinho, que me estou achegando, pues, a xente que por exemplo, que plantexan o tema de la problemática dos animais.
Pues sería interesante, si te parece, sí. Tommy, puedes hacerte correspondente y hacerles alguna pregunta, no sé. ¿Qué te parece?
Pues sí, así puedo asaltarlos así de repente, ¿te parece?
Me parece bien, meña.
¿Qué te parece si subes un momentinho alguna canción?
Vale.
Yo pago a introducción con ellos para que no se me asusten de repente. En cuanto a Oteña, pues te pido paso un momento.
Vale, correcto.
Vale, meña, un segundinho.
Si te creen todo lo que sueño, si te creen que sigo siendo un niño.
Mientras tanto, escuchamos un chisquiño de la música de Takrat, que estarán también en el quinto festival Conspirando por una Radio Libre, tocando junto, pues, a otros grupos. Hablábamos antes con asente de Sweat, ese grupo de funk, rock total, que se estuvieron con otro nombre, precisamente con un nombre de Funky Brewster and the Karma Business Band, la primera edición de Conspirando, a los ano 2004, hay 5 años. Y e tamén, como no, Daqui da Ría, un grupo de Nigrán que fan, que executan un irresistible tamén reggae, ska, punk, e que están tendo moito éxito por todo o Estado español e tamén por Europa, e que hoxe veñen a Ferrol, un grupo magnífico que non te podes perder, porque ademais van soar perfectos con ese equipo de son que instalaron aí para disfrute de todas e todos neste quinto Conspirando. Quedamos un poquinho coa música de Takrat.
si retomas a hablar.
Pues sí, agora xa temos de novo comunicación con o seu compañero Tommy de Quack FM, que os está facendo de correspondente da Radio Filispín. Hola, con quen estás, Tommy?
Pois pues estou con Susana e con Sonia, dúas mulleres que están pues, preocupadas un poquinho polo que pasa con animais que a xente abandona, verdade? Bueno, pois pues, imos facer unha cousa operativa. Como teño o teléfono, casi se deixo con elas para que ti teñas a posibilidad de falar, porque os catro a vez non podemos. Entón, pásate con Susana, que é a presidenta, vale?
Vale, gracias. Bueno, pues Cometa é unha asociación para, digamos, el fomento del trato ético aos animais. Ela non, Susana non lo vai contar, polo miúdo. Hola, que tal?
Hola, que tal? Boas noites.
Bueno, estades aí participando con moitos colectivos na feira de colectivos da Radio Filispín, do colectivo País, e tedes unha mesa con material, non?
Sí, sí.
Contanos un poquinho, que é Cometa?
Pois é unha asociación non estrictamente protectora de animais, é unha asociación de defensa dos animais. Non só protexemos directamente, tamén loitamos por melhorar as leis, porque se cumpran e por fomentar un trato ético dentro da sociedade.
Bueno, vos tedes unha loita, colectivos firmados a vos, co tema de sitios onde poder acoller animais, non?
Sí.
Como está esa cuestión agora mesmo?
Pois pues agora mesmo está igual de mal que hai 3 anos e medio cando empezamos.
Sí.
Bueno, por un lado tentamos ter nos un refugio, cousa que polo momento non conseguimos porque non temos licencia ainda. Temos xa terreos, o proxecto, agarrando a licencia. E por outro lado levamos ano e pico de conversas con concelleiros e alcaldes da comarca para tentar que eles tomen unha iniciativa que xa se tomou en outras comarcas, como por exemplo en Santiago, que é a de construir un refugio municipal. Porque realmente a lei o que di é que quen ten a obriga de recoller os animais abandonados son os concellos.
Bueno, vos levades moito tempo nesta loita, non? Moitos anos, non?
Bueno, 3 anos e medio, máis ou menos, como asociación.
E o vosso traballo se ve, digamos, visualizado nos medios convencionais? Como estades, digamos, a nivel de comunicación, de transmitir as vosas inquedanzas? Como vedes eso e como...?
Pois, bueno, sí, cando temos algunha campaña, alguna cousa que nos interesa sacar a luz pública, mandamos notas de prensa, bueno, máis ou menos, dependendo do medio bastante, nos van chamando. Logo, claro, o enfoque xa tamén dependendo do medio.
Bueno, os estades na feira do colectivo País, de Radio Filispín,
sí.
Vos chegou a noticia e nos chamastes, vos apuntastes e estades aí con unha mesa, non?
Sí, sí.
Que ten a mesa?
Pois ten material divulgativo da asociación, material animalista, folletos informativos sobre prácticas que consideramos non éticas, como as peles, as granxas industriais, ese tipo de cousas.
Bueno, a xente xa chega, curiosea, ¿no? E toca papéis, sí, mira...
Sí. Sí. Sí, tamén temos fotos, que é o que máis miran, fotos de animais en adopción.
Ajá.
Que é o que a xente máis mira, ainda que logo non adopta. Ou vamos, adopta pouco a xente, pero é o que máis chama a atención.
Como se pode poñer a xente que, pues, que desese ter un can, unha cadela, e prefira opte pola vía, pois pues, eso, adoptar un que quedou aí, ¿no? Tirado un pouco. Como se pode poner en contacto con vos para que vos mesmas ya asesoredes e todo eso?
Pois a través do teléfono da asociación, por correo electrónico, na página web, aí tamén información.
Danos un contacto así para que...
Sí,
as...
A ver, mira, o teléfono é 627
sí.
040992.
Muy ben, pois pues, moitas gracias por estar aí na feira de colectivos. Que tal están, vente, ven?
Ben, ben, está, bueno, empezando ainda.
Está empezando, pero bueno, está porque a noite é moi longa e fai un pouco de frío,
sí,
pero sí. Bueno, estades aí nunha carpa, ¿verdad?
Sí, no, pero vais animando.
Vais animando.
Sí.
Bueno, coñecíades Radio Filispín e todo isto, ou é a primeira vez que tedes, sí?
No, sí, sí que coñecíamos, sí.
Escuchaxedes algunha vez, sí.
Non tivemos contacto por o momento, pero sí que coñecíamos.
Bueno, pois pues xa sabedes que Radio Filispín, o colectivo País, é unha radio de colectivos, e que vos mesmos podedes ser os protagonistas da radio, é dicir, non esperar a que vos chamen, sino que ter aquí o vosso propio espazo e un pouco ir facendo e transmitindo as vosas propostas, vale?
Moi ben, pois moitas gracias.
Bueno, pois moitas gracias a ti por estar aí e seguimos.
Veña, hasta logo.
Pois era...
Hola.
Tommy, que tal?
Moi ben, moi ben. Eu estaba aproveitando, mentras ti falabas con Susana, eu falaba con Sonia. Ajá. E me estaba enterando a súa compañeira. Me estaba enterando de todo, pois, esa problemática que teñe. Supoño que a verdade, o tema dos animais é outra desas cosas que as administracións non teñen demasiado en conta.
Moi ben, Tommy, pois vamos a facer unha pausa musical e o que vos pedimos agora a todos os correspondentes que estades aí é a ver se si podemos falar con alguén de daqui da ría, por exemplo. Nos falta alguén de daqui da ría e tamén alguén de Tacrat, xa falamos con de Suet. Serían dous últimas conexións e xa despediríamos. Así que, entre ti, si queres, Paula, Bárbara, a xente que está na barra, pois a ver se si argallamos esas últimas conexións, vale?
Falo con ela e a ver como organizamos.
Vale, gracias, un saúdo, nos vemos.
Chao.
Programa especial de Radio Free Spin cubrindo o quinto festival Conspirando por unha Radio Libre nos seus prolegómenos, na Feira de Colectivos. Dentro de algúns minutos nos desapareceremos de aquí e a partir das 10 da noite poderás escutar de novo pues, este programa para seguir animando a xente a que pase no que xa pues, será a festa total, é dicir, os grupos tocando, moita marcha, moita festa, moita alegría e moita ilusión. Con grupos como que vais a oír de seguido, Tacrat.
necesito creer en todo lo que sueño. Necesito creer que sigo siendo un niño. Necesito creer la mano que me tiendes. Necesito creer. Necesito creer en todo lo que sueño. Necesito creer que sigo siendo un niño. Necesito creer la mano que me tiendes. Necesito creer. Siempre tuviste que luchar para poder conseguir. Hoy todo cambió, nada vuelve a ser lo mismo de ayer. Perdiste tus miedos, ya vuelves a creer. Necesito creer en todo lo que sueño. Necesito creer que sigo siendo un niño. Necesito creer la mano que me tienes. Necesito creer.
Takrat, soando en Radio Free Spin, neste programa especial do Quinto, conspirando por unha radio libre que lle estamos retransmitindo e con conexións en directo coa Praza do Inferniño. Hola, que tal?
Hola, mi boa, Andrés, soy Iván.
Hola, Iván, que pasa por aí?
Que tal? Bueno, agora mesmo te vou a pasar con Rodrigo, baixista do grupo Takrat.
Ajá, okay. Pues, perfecto.
Veña, te paso.
Gracias, Iván. Hola, Iván, boa. De cine, que nos está botando unha man. Y rima y todo. Y aquí tenemos a Rodrigo, del grupo Takrat. Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues precisamente estábamos a escuchar a vosa música. Sí. Hoy pues, es un día muy especial para el colectivo País, Radio Free Spin, todos esos sobes denominados, sí, sí, autodenominados santos, pues organizamos una festa, y esta es la quinta festa, y esto sirve un poco pues para animar a los colectivos a participar, a crear redes, ajá, también para que esta radio siga creciendo. Y vos, ¿por dónde andades? Que sois un grupo de aquí de la comarca, ¿no?
Bueno, eu son de aquí de Narón, da Faísca, bueno, o resto son poñentes, bueno, un ven de Chile, outro ven de Madrid, pero está afincado na Coruña, outro tamén está na Coruña, realmente ensayamos na Coruña, pero bueno, a Alma temos aquí en Narón, porque eu sou de aquí, en Ferrol, o sea que bueno, pero andamos sobre todo tocando por Coruña, por fora, hemos ido hasta Madrid, Galicia, por distintos puntos, bueno, para mí a verdad que este concerto fai moita ilusión, porque a verdad que non vimos moito a tocar por aquí, tocar aquí, pois, son mediante da tua xente, no teu povo, pois, a verdad que é o mellor, sobre todo participando en algo como pode ser este quinto conspirando, que bueno, sempre unha ilusión.
Bueno, os he ido a tocar con máis grupos, estarán de Sweat, que supoño que coñeceredes, non?
Sí, coñecémonos xa de, bueno, de outras tocadas e coincimos por aí en algún festival, bueno, sí, estamos aí no mundo da música, xa sabes que sobre todo aquí tamén en Ferrol, que máis ou menos todos nos coñecemos.
Sí.
Bueno, temos aí moi bon rollo e nada, eu deseando xa tocar con eles tamén, que veña moita xente, facer unha boa festa, que se consuma moito e que se recaude moito para que a radio siga adiante e para que todo vaya como ten que ir ben, por suposto.
Tamén vai estar por aquí a xente de aquí da Ría. Bueno, eles non se apuntan o funk, pero funk tamén ska e outras cousas que tamén poden ser interesantes, non?
Sí, sí, nos tivemos as probas de sonido, escoitámonos, a verdad que sona moi ben. Además é un grupo que xa ten unha trayectoria ben definida, porque ven de girar por España, e bueno, a verdad que son moi ben, ten o directo moi ben asentado.
Bueno, cuéntanos, Rodrigo, como está o ambientillo por aí agora mesmo?
Pois mira, agora mesmo hai musiquilla, está posta, a xente está entre a barra e os postos, os que venden artesanía, información sobre a planta de gas, que vamos a falar de eso. Uh-huh. Bueno, está ben, eu penso que debería animarse un poquinho máis, así que vayan pasando así un par de oriñas, así que se achegue a hora dos concertos. Pero bueno, de momento está ben a cousa aquí. Creo que pode ser unha boa festa hoxe.
Hoxe vai ser unha boa festa seguro. O objetivo tamén deste espazo pues, é animar a todas e todos a que saian da casa, que se pasen pola Praza do Inferniño, porque é o sitio onde quedamos todas e todos hoxe, que un pouco estamos por outro rollo, non? Por outro Ferrol, por outra Terra de Trasancos, por outro Narón, claro. Es decir, outra historia, non?
Efectivamente, sí.
Sí.
Sí, decían algo.
Sí, sí, ahora. Sí, dime.
Nada, que sí, claro, que a xente ten que vir por aquí, ademais, hoxe, como están aí con todas as procesións, e iso, eu penso que o punto de encontro de Lecer vai estar hoxe aquí, entón, sería unha pena que a xente da comarca, de toda a Terra de Trasancos, se desperdiciara unha oportunidade como esta. A verdade que nos como grupos que encontramos tantas dificultades moitas veces para tocar, expoñer a nosa música, colaborar, pois esta é unha oportunidade tanto para nós como para a xente que lle gusta a música, como nos tamén, cando eu vou ver concertos por aí, que agradecese poder escutar pois música amplificada, con xente que organiza, preocupada porque todo saia ben, bueno, a verdade que moi ben,
Bueno, estades baixo unha carpa inmensa, ¿no? Todo de que decilo, na Praza do Inferniño de Ferrol, donde hai un inmenso tamén escenario, e tocastedes e fixestedes as probas, e que tal soa todo, ben?
Pois, nós estamos arriba, sempre cando un está arriba, pois escoita un pouco distinta a cousa, non? Pero a xente que estaba abaixo decía que sonaba perfecto, que o son, que estaba moi ben. A única, mira, así pega e tal, pero bueno, este soe pasar sempre, é que canto máis xente, mellor vai sonar.
Ajá.
Porque claro, eso recolle o sonido e fai un sonido máis limpo e máis claro. Entón,
entón podemos, bueno, podemos desviar algunha procesión para ir para o Inferniño. Non sei que si é compatible eso do infierno e das procesións.
Home, se queren arriesgarse a pasar por aquí, pois que pasen.
É unha forma de penitencia tamén, ¿no? Eso, digamos, sí. Sería un punto así curioso, ¿no? De intercambio cultural, de colectivos, de cofradías con la marcha mundial de las mujeres. Y...
Sí,
en fin, sería gracioso, ¿no?
Sí, ese, antes facíame a coña tamén así de que diga, o sea, non uso concerto porque vai pasar por aí unha procesión, así que, bueno.
Bueno, pues te deixamos a ti agora uns segundos para que animes a todos os cofrades maiores, mecas arcos do mundo a que se pasen polo infierno, ¿no? Cando remate a súa penitencia.
Claro, efectivamente, que hai espacio para todos, o céu moi grande, pero o inferno tamén. Entón, aquí temos sitio para todos, que se acheguen. Se queren vir con os capuchos, que veñan.
Que está quentiño, non?
¿Eh?
Que se está quentiño aí.
Sí, aquí, bueno, eu te llamo agora no teléfono, se me está quedando congelada, pero non. Pero unha vez que te metes debaixo da carpa, está moi ben, ¿eh?
Bueno, eso é que non probaches o licor café ainda, ¿eh?
Bueno,
que
eso,
creo que está delicioso,
no. Sí, bueno, eu sou un férreo seguidor do licor café. De momento ainda non o tomei por máis por respeto aos meus compañeros, non vai a ser que cague no concerto, pero bueno, eu se bebo, bebo licor café, non sei que xa o probarei. E agora que me acabas de recordar, o mellor vou a Tabarra a pedir un.
Bueno, Rodrigo, pois te deixamos con unha man no inferno e coa outra no móvil, e te pedimos que lle digas aos nosos compañeros, por favor, que nos busquen alguén de daqui da ría, que é o último grupo que nos queda por entrevistar. Grazas, e vale. Nos vemos pois aí. Vos, cando ides tocar exactamente? Sabedes a hora, iso, máis ou menos?
Pois, sí, tocamos, creo que a partir das 11:30 empezaremos a tocar.
Ajá, perfecto.
10 minutos arriba, 15 minutos arriba, porque nunca é para baixo. Entón, por aí, sobre as 11:30, porque penso que vai ir todo bastante ben no tempo. Seja que... Que sobre as 11:30 tocaremos dos, sí.
Bueno, pues gracias y seguimos adiante.
Gracias a vos.
Un saludo.
Un saludo, chao.
Esta é precisamente a música que fan Takrat. Estarán hoxe tocando con máis grupos, concretamente con The Sweat e daqui da ría, no 5º Festival Conspirando por unha Radio Libre, que argalla como todos os anos en estas datas exactamente un show de autodenominado santo en Ferrol. E nos dende o estudo central de Radio Filispín, dinamitando o dial e faltándote un pouco eso, boca auga, falándote de licor café e tamén levándote a perdición, falándote do inferno. E así como soan en directo daqui da ría, esta é unha grabación en vivo. Así que sabéis que suena muy bien. Aplausos para Daqui da Ría, grupo de Narón, que estará hoxe pues no 5º Festival Conspirando por una Radio Libre, que argalla o colectivo OPAI Radio Filispín, na súa festa anual, na súa festa total da radio este ano, tirando a casa pola ventana, arriesgando moitísimo, máis do que podedes pensar, pero pues botándolle pues eso, moita cara asunto e tirando para adiante, porque é a única maneira de avanzar e de seguir para adiante. E xa nos últimos minutos deste especial programa que vos estamos hoxe facendo en directo cando son as 9:07 da noite deste 20 de marzo do ano 2008, xoves, un programa que podrás escutar a partir das 10 da noite tamén en diferido, para seguir animando neste xoves 20 a que vos acheguedes por aquí, xa que isto aínda está por empezar. Os grupos aínda non comezaron a tocar, xa fixeron as súas probas, aínda está activa a feira de colectivos, con colectivos como a Marcha Mundial das Mulleres, como Ateneo Ferrolán, a ONG Solidaridade Internacional, o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol, Cometa, Fuco Buxán, Espazo Libertario, en fin, tanta e tanta xente que seguro que me queda algún no tinteiro. Vamos a esperar a que os nosos compañeros que están na Praza de Inferniño nos transmitan a última conexión, xa fechamos. E o que pretendemos é falar pois coa xente que executa esta canción, un dos grupos que estarán no conspirando, Daqui da Ría, que viron precisamente explícitamente a Ferrol para tocar No Conspirando dende Nigrán, nunha furgoneta camuflada.
Es bastante tarde y estoy aquí.
Y tocan cosas como esta.
Que ayer fue mi porvenir.
Futuro nunca existió, que é precisamente o título do último álbum de Daqui da Ría, grupo pues que está agora mesmo en pleno aposeo, está nun bon momento. Eles rematan de vir de tocar en Madrid, tamén estiveron en Alacante, en Valencia, pero tamén andiveron por aí por Europa, en Italia, parece ser. Eles nos contarán si temos ocasión de contactar, compañeras, compañeros, con eles, de último grupo que nos queda por falar aquí con eles, Daqui da Ría. Así que os pedimos que antes de rematar esta conexión, pues el poder localizar algún dos integrantes de Daqui da Ría estaría estupendo. Así que, compañeras, compañeros, a ver si es posible por ahí localizar a Daqui da Ría. En fin, no sabemos si va a ser posible o no, o tentamos en cualquier caso. Imos a escutar una nueva peza de Daqui da Ría en este programa especial de Radio Filispín. Este programa que estamos organizando colectivo en un esforzo total para cubrir o que o quinto festival Conspirando por unha Radio Libre, que como todos os anos argalla o colectivo Opaín Radio Filispín de Ferrol, da comarca de Trasancos, e que nesta ocasión, o 05, pois quisemos dar un paso adiante, levar a festa a rúa, sair deses garitos tan mal habilitados para concertos, e tamén visualizarnos, non? É dicir, romper un pouco esa barreira. Así que eso que te estamos contando e o que te estiveron contando as nosas compañeras, as nosos compañeros dende o propio lugar, desde a Praza de Inzorriño de Ferrol, que é o seu lugar protagonista, onde se instalou unha tremenda carpa e onde debaixo desa carpa hai o máis importante xente, persoas con inquedanzas, con inquietudes, con teimas, xente rebelde, xente inqueda, xente alegre, colectivos como la Marcha Mundial das Mulleres, como Ateneo Frolán, como a ONG Solidaridade Internacional, o Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol, o colectivo Cometa, en defesa dos animais, o colectivo Comité Antisida Lazos, a CUAC FM, a Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias, ao propio colectivo Opaí, un montón de artesáns que tamén achegan os seus produtos á feira. Todo eso pois está aí baixo desa carpa producíndose dende as 6 da tarde e foron numerosas personas as que pasaron pola ali, se interesaron, falaron con os seus compañeiros, colleron eses panfletiños informativos, marcaron algún outro produto que hai por aí, incluso a ONG, por exemplo, Solidaridade Internacional, pois ten produtos de comercio xusto moi interesantes, produtos para pois eso, para tomar no xantar. E, en fin, eso é o que hai e o que vos estamos contando e o que, en definitiva, pois, vos contamos.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así que abróchense los cinturones, prepárense para despegar, empujen a su compañero o compañera, los pies en el aire y que tiemble la tierra.
música total de Daqui da Ría, co seu pan, reggae, ska, que estarán tocando hoxe no 5º Festival Conspirando por unha Radio Libre, hoxe xoves 20 de marzo do ano 2008, na festa do colectivo O Paí Radio Filispín, o 5º Conspirando. 5 anos pasaron xa dende aquel primeiro que se celebrou na estación de ferrocarril. Os seguintes festivais se organizaron en diversas salas, como na Fundación Artabria, na Sala San Carlos, do colectivo Asociación Sociocultural San Carlos de Esteiro. Tamén se foi un ano a San Sadurniño a tocar na sala de cine, os grupos que participaban naquela edición, exactamente, concretamente, a do ano pasado. E este ano, ano 2008, pois polo grande, no ar libre, vais unha inmensa carpa na praza de Inferniño de Ferrol, visualizando que son pois eses outros colectivos, esas outras realidades latentes e tamén ás veces pois ofuscadas polos medios de comunicacións tradicionais. E nos aquí na Radio Filispín, cumprindo cos nosos decálogos, con nosos propósitos, pois aquí estamos retransmitindo o que está pasando nese outro Ferrol que hai, que tamén existe, e que nos dende aquí apoiamos e totalizamos. E nada máis, parece ser que ao final esa conexión última coa praza do Obradoiro, ia decir, sí, coa praza do Obradoiro, non é posible, que queda guai, pero, bueno, vamos a botarle un pouco de morro e mos chamar a algún dos nosos compañeros, porque nos molaría saber que é o que está pasando agora, porque xa son as 9:20 e a cousa, pois, xa debe de estar bastante curiosita, non? Un momentinho, vamos a chamar e que pasa.
Míralo, aí vienen en manada a destruir lo que otros han levantado podría ser por simple mala hostia, pero we'll
daqui da ría, soando en Radio Filispín neste programa especial que cubre o 5º festival Conspirando. Daqui da ría estarán tocando neste festival, supoñemos, pensamos que o farán o final. Este programa se está emitindo en directo cando son as 9:26 minutos da tarde deste 20 de marzo, pero se estáis escutando a versión en diferido deste mesmo día, serán pois as 12:19 minutos. Así que probablemente estén a punto de comenzar a tocar daqui da ría. Así que xa sabes, non o penses máis e pásate pola Praza do Inferniño de Ferrol, donde o colectivo Paí baixo unha inmensa carpa, entrada de balde para todas e todos, está argallando o 5º festival Conspirando por unha Radio Libre. Xa sabes que esta é a festa anual que facemos nós e que o obxectivo pois, é pois, visualizar moitas cousas, entre elas multitude de propostas de colectivos que hoxe se achegaron coas súas mesas para divulgar as súas propostas, como son os colectivos que participan na feira, e tamén para nos mesmos seguir adiante. Esta é unha radio que non emite publicidade, que non depende de ninguna institución, que non depende de ningún capital, e entón pois, nos encargamos de autoxestionala e autofinanciarnos, coa participación solidaria de todos os nosos ouvintes, de todos os nosos simpatizantes, e, en definitiva, de todos os que pensan que outra realidade é posible para acoller pois, todos os programas que emite Radio Filispín constantemente. Se acaba de chegar unha mensaxe que nos di lo seguinte: imos de volta, estou cunha amiga e temos principio de conselación. Ademais, me invitaron a outro concerto en Coruña. Apertas, bueno, non sei. Ah, é Tommy. É Tommy que se vai. Bueno, pois un saúdo a Tommy. Estivo por aquí, nos fixo un traballo excelente, participou en Radio Filispín como correspondente, o noso compañero da Radio Comunitaria e Libre da Coruña. Le mandamos unha aperta dende o estudio Radio Filispín. Bueno, pois nada, casi a punto de findar. Deixamos a todas e todos pois con un pouco de música. Ao final non foi posible a comunicación cos membros de daqui da ría, que me comentaban agora aí un momentiño por teléfono que están perdidos neste momento por aí, non sabemos o mellor, sabe Deus onde foron estes rapaces. E bueno, pois nada, pois vamos a despedir este programa especial. Un programa que cubrimos aquí os do colectivo Paí con moita axuda de todas e todos. Agradecervos a todas e todos a atención, moi especialmente a todos aqueles colectivos e personas que arrimaron o ombro para facer deste festival unha realidade, algo que nos supuña pois, un paso cualitativo e tamén de esforzo importante ao colectivo, e ao final pois, o conseguimos. E esperemos pois que todo saia ben, que, como se suele decir, pois que as cousas sexan o máis positivas posíveis para todos e para todas, e que o ano que ven pois volva a haber unha similar ou mellor. A música de The Sweat e a voz de W.C. García, marchamos. Lembra que nos vemos hoxe 20 de marzo no Conspirando por unha Radio Libre, debaixo da carpa, tomando algo, participando deste proxecto e disfrutando coa música, con música como a que estás escoitando. Un saúdo a todas e todos, boa noite.
última liturgia del Jueves Santo es riquísima, riquísima, riquísima de contenido. Es el día grande de la institución de la Sagrada Eucaristía, don del cielo para los hombres. Es también el día de la institución del sacerdocio.
¡Ey, ti! Sí, sí, ti. ¿Estos que pensas que en Semana Santa só hay procesións? Radio Filispín ataca de novo. O 20 de marzo, Xove Santo, na Praza do Inferniño, Quinto Conspirando por una radio libre.
Ave María, Ave María. Votanos se pillo que na igrexa non se fía. Unha misa por Franco, outra por Pinochet. Gideremos Solín e a cidade de Balaguer. Eche lei divina, ben difícil de cambiar. O seño de estudiantes, os pobres de trás. Legionarios de Cristo e Jiménez los Santos. Mostran devoción, mentre ponen o caso.
Seguiremos informando.
Radio Filispín. Contrainformativos.
Todo preparado para a quinta edición do Conspirando por unha radio libre. Será este Xoves Santo, 20 de marzo. Como todos os anos, o colectivo OPAI, Radio Filispín, argalla para este Xoves unha nova edición do festival Conspirando por unha radio libre. Este ano xa van 5 edizóns, e polo que todo o que aconteza no Conspirando se realizará no interior dunha carpa instalada na pista polideportiva da Praza do Inferniño en Ferrol. Programa do Quinto Conspirando por unha radio libre. Música. Xa están confirmados os grupos que van tocar no Conspirando. A música, o son, irá do funk, o pop e tamén o punk rock. Tres grupos. O grupo Vito de Fora, do Mais Aló e da Quidarría. Fan un estupendo punk, reggae, ska. Orixinarios de Nigrán chegarán a Ferrol, a Prazo do Inferniño, directamente de Madrid, logo dunha xira que os levou por Alacante e Valencia. Outro dos grupos locais dos que xa temos confirmada a súa presenza no Quinto Conspirando por unha radio libre son The Sweat, un grupo que funciona a base de executar un irresistible fan rock. Foron teloneiros de Macaco nas pasadas festas de Brau en Ferrol. E o terceiro dos nomes do cartel é o grupo de Narón Takrat. Eles tamén se apuntan ao funk, ao fan rock, e estarán no quinto festival Conspirando por unha radio libre. Ademais destes tres grupos, repetimos, da Quidarría de Nigrán, de Suet de Ferrol e Takrat de Narón, haberá actos paralelos nesta ocasión no festival. Programa de radio especial, en directo dende o estudio de Radio Filispín, 93.9 da frecuencia modulada, a radio que estás escoitando, con conexións en directo horas antes do festival. Tamén o colectivo OPAI, Radio Filispín, argallan para esta ocasión a Feira de Colectivos, unha feira que consistirá en postos e material divulgativo de diversos colectivos sociais, culturais, ecoloxistas e artesáns da nosa comarca. Esta feira se desenvolverá nos postos que os colectivos instalen na propia carpa entre as 6 do serán e até que desesen. O festival Conspirando por unha radio libre se gravará íntegramente e en formato radiofónico para a súa futura emisión en Radio Filispín. Obxeto do quinto Conspirando por unha radio libre. O festival, como todos os anos, ten como obxeto recadar cartos para autofinanciar Radio Filispín. Radio Filispín, a radio que estás escuitando, non pertence a institución nen empresa con ánimo de lucro algún. É unha radio autoxestionada que non emite publicidade e está ao servizo de toda a nosa comunidade. De aí que a proposta sexa enmarcada como libre e comunitaria dentro do terceiro sector da comunicación. Ademais, o colectivo OPAI pretende a difusión dos artistas e grupos locais e a interrelación das asociacións, dos colectivos de grupos de base que vayan participar na Feira de Colectivos, que, por certo, estará amenizada por unha charanga. E nada máis, só desexarvos que o pasedes moi ben e nos vemos este xoves 20 a partir das 6 da tarde a feira e logo a partir das 10 música, tres grupos, ska, reggae, punk, festa total na Praza do Inferniño de Ferrol.